Jina la Yesu Kristo, msikilizaji mpendwa. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako kwenye kipindi hiki cha neno. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo yu tayari kabisa kutuletea mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Mithali, somo likiwa kwenye sura ya 4 kuanzia aya ya 10 hadi sura ya 5 aya ya 14.
Rafiki msikilizaji, tumshukuru Mungu kwa neema yake leo na hasa fursa hii ya kujifunza neno lake. Neno hili latuonyesha nia yake Mungu na kutufunulia yaliyo mahitaji yetu. Basi, lahitaji kujaa akilini mwetu na kuitawala mioyo yetu na kuongoza miguu yetu. Ikiwa hilo litatendeka, ni lazima kufanya kama vile tumechagua sasa hivi, yani kutenga muda wa kulisikiliza neno lake Mungu na pia kujifunza. Na hivyo ndivyo tutakavyofanya sasa hivi, kutoka kwenye aya ya 10 ya sura ya 4 kwenye kitabu cha Mithali hadi aya ile ya 14 kwenye sura ya 5. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 10 kwenye sura ya 4: Mwanangu, sikiliza na kuzipokea kauli zangu, na miaka ya maisha yako itakuwa mingi. Hili ambalo lipo hapa ni kama maneno ya Bathsheba akizungumza na mwanawe Sulemani. Maneno haya kama vile yalivyo yapo kwenye neno la Mungu, na ni vyema pia sisi tuelewe hilo ambalo neno linavyotuambia sasa hivi. Kinachohitajika maishani mwetu ni kusikiliza na kupokea kauli kutoka kwenye neno hili, maana katika kupokea kauli hizi na kuzisikiliza, ni lazima miaka ya maisha yetu itakuwa mingi, na si tu kuwa mingi, lakini hasa tutakuwa na uzima wa milele. Katika kuzipokea, ina maana ya kupokea kauli ambazo twazipokea kutoka kwenye neno lake Mungu. Hakuna mtu aliyepokea kauli au hakuna mtu anayepokea kauli zake Mungu na akose kubarikiwa. Baraka, ndugu msikilizaji, hazitokani tu kwa mtu kusimama mahali na kutangaza kwamba umebarikiwa, la hasha. Ni lazima kwanza kusikiliza neno, kupokea kauli ya neno lake Mungu, na katika kufanya hivyo baraka utazipokea. Aya ya 11 hadi aya ya 13, hivi ndivyo maandiko yaendelea kutuambia: Nimekufundisha katika njia ya hekima, nimekuongoza katika mapito ya unyofu. Uendapo, hatua zako hazitadhiikika, wala ukipiga mbio hutajikwaa. Mkamate sana elimu, usimwache aende zake, mshike, maana yeye ni uzima wako. Huu ni mwito wa ajabu sana kwa kijana huyo, kwamba atafute hekima na kukamata sana elimu. Hili, kama vile ilivyo, lahitajika sana katika maisha ya kila mtoto wa Mungu. Haifai mtoto wa Mungu hata kidogo akose kuyafahamu maandiko, maana kwa kukosa kufahamu maandiko, basi hataweza kuenenda kama ilivyo kwa ushauri uliopo hapa. Ndugu yangu, najua kwamba tunahitaji kuenenda katika njia ambazo hatua zetu hazitadhiikika, na pia tukipiga mbio, twataka kupiga mbio wala tusijikwae. Njia ya kufanya hivyo ni kuenenda katika njia ya hekima na kupita katika mapito ya unyofu, na hilo ni jambo ambalo litafanyika tu tunaposhika elimu, na wala tusimwache aende zake na kuendelea kumshika, maana yeye ndiye uzima wetu. Msikilizaji, hayo ndiyo mambo ambayo twahitaji kuyazingatia katika maisha yetu, maana pasipo ya kuyazingatia haya, mara moja tutakimbia, tutajikwaa, na pia njia zetu na hatua zetu zitadhikika. Lakini Mungu ametuonyesha njia ambayo iwapo tutaifuata hiyo, basi hali yetu itakuwa tofauti sana, mambo yetu yatakuwa tofauti, na njia zetu zitakuwa njia zenye unyofu. Lakini kumbuka kwamba masharti yapo ili mambo haya yapate kutendeka maishani mwetu. Sharti ni kwamba ni lazima kusikiliza na kupokea kauli ambazo Mungu atunenea katika maisha yetu, maana pasipo ya kufanya hivyo, hakuna lolote jema linaloweza kutendeka kama hili tulipatalo hapa. Zaidi tuambiwa, tukamate elimu sana, wala tusiiache elimu hiyo, maana yeye ndiye uzima wetu. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 14 na hiyo ya 15. Hivi ndivyo neno lasema: usiingie katika njia ya waovu, wala usitembee katika njia ya wabaya. Jiepushe nayo, usipite karibu nayo. Igeukie mbali, ukaende zako. Imedhibitika kwamba katika kitabu hiki twapata maonyo kwa mtoto wa Mungu dhidi ya mtu muovu, mwenye jeuri na huyo mwanamke wa kigeni. Mwanamke yule ni kahaba. Pamoja na kuona hilo, tutaona ujumbe uliopo wa kiroho. Mungu katika neema yake atuelezea hayo ambayo ni lazima kuepukana nayo kusudi tuishi katika maisha ambayo hatutadhikika katika mioyo yetu au kuingia katika taabu. Tunapogeukia aya ya 16 hadi ile ya 17, neno laendelea kutuambia yafuatayo: maana hawalali isipokuwa wametenda madhara, huondolewa usingizi ikiwa hawakumwangusha mtu. Maana wao hula mkate wa uovu na hunywa divai ya jeuri. Maandiko ya msikilizaji yatujulisha jinsi mtu muovu na mwanamke huyo wa kigeni au kahaba huishi. Unaposoma habari ya uhalifu unaotendeka mara kwa mara, utajiuliza iwapo mtu aweza kufanya kama hilo au mwanamke kutenda jambo kama hilo. Rafiki, watu hao wasingalitenda kama wayatendayo, ingelikuwa vigumu kwao kuendelea kuishi. Hivyo ndivyo dhambi imeingia na kuwa na mizizi katika maisha ya mwanadamu. Uovu ulio katika mioyo ya wanadamu na nia zao hatuwezi kuutambua. Kwa hivyo unapotembea, elewa kwamba wakutana na watu wengi wasio wazuri. Tahadhari wafaa kuwa nayo kwa wote unaokutana nao. Muombe Mungu kuhusu watu wapya unaokutana nao, hasa kwamba Mungu akupe hao watakao kuwa wa msaada wa kiroho kwako, nawe uwe wa msaada kwao. Kumbuka kwamba huwezi kumchagua jirani, lakini rafikizo ni lazima kuwachagua. Ni muhimu sana kumwomba Mungu akuongoze katika hayo, ili usijipate katika vikundi kama hivi, watu ambao hawawezi kulala pasipo ya kutenda madhara, ambao usingizi wao hawezi kuupata pasipo ya wao kumwangusha mtu. Hula mkate wa uovu na hunywa divai ya jeuri. Ndugu yangu, hao ni watu ambao wafaa kujiepusha nao viwavyo. Jiepusha na kama hao katika kila hali. Kisha kwenye aya ya 18, hivi ndivyo neno latuambia: bali njia ya wenye haki ni kama nuru ing'aayo, ikizidi kung'aa hata mchana mkamilifu. Rafiki, hiyo ndiyo njia unayohitaji kuifuatia, yani unaposhika kauli zake Bwana, unapoyashika hayo ambayo ni ya elimu yake, njia yako itakuwa na nuru, itang'aa hata mchana mkamilifu. Nawe katika njia hiyo ya haki, utakutana na kama hao, nanyi mtakuwa na ushirika ambao ni wa kumpendeza Mungu, ushirika ambao utakuwa ni wa baraka kwako. Tuendelea kusoma kwenye aya ya 19, na neno la Mungu latuambia hivi: njia ya waovu ni kama giza, hawajui ni kitu gani kiwakwazacho. Kuna njia mbili tofauti tunazojulishwa hapa. Moja ni njia ya wenye haki, nayo elezewa kuwa ni njia ing'aayo, ikizidi sana kung'aa hata mchana mkamilifu. Nayo njia nyingine ni ile ya waovu, nayo ni kama giza. Hili linanikumbusha njia ile kubwa ambayo Bwana alinena habari zake, japo wengi wamekosa kuielewa. Njia hiyo kubwa, msikilizaji, ndiyo wengi waipitia. Wapitiao njia ile ni wale wanaotenda kila aina ya maovu na kufanya wapendalo. Wao husema kuwa mwanadamu yu huru kufanya kama aonavyo vyema. Njia ile japo yaonekana kuwa pana, mwisho huanza kuwa nyembamba, huku giza likianza kuingia. Penye malango yale kuna nuru kidogo, lakini kadri unavyoendelea kutembea katika njia hiyo hugeuka na kuwa giza kuu sana. Hiyo ndiyo njia aliyonena habari zake Bwana wetu Yesu Kristo, kusema kuwa ni njia iliyo pana wanayopitia wengi. Njia hiyo pana na kubwa ni kama faneli ambayo kwa kawaida ni pana sana. Yani ni kwenye ule mdomo wake, lakini unapofika mwisho wake huwa ni nyembamba mno. Naam, wale wanaopitia katika njia pana, wao huingia katika njia hiyo ambayo inaonekana kuwa ni pana, lakini mwisho wake huwa ni uharibifu, maana hivyo ndivyo ilivyo. Kinyume cha hilo ni lile tulisomalo kwenye sura ya 16, aya ya 6 kwenye kitabu cha Yohana, ambapo Bwana asema kuwa yeye ndiye njia. Njia hiyo ni nyembamba, kwa kuwa ni yeye tu ndiye njia, na yeye ndiye azingatiwa. Kristo ndiye njia, wala hakuna njia nyingine. Hakuna awezaye kwenda kwa Baba au kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu ila kwa njia ya yeye. Hakuna sehemu nyingine, ndugu msikilizaji, wezayo kupata njia nyembamba kama hii. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 4 aya ya 12, ina haya ya kutuambia: wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Huo ndio wembamba wa njia hii. Yani, iwapo wafikiria habari za wokovu, iwapo wafikiria habari za kuingia katika raha yake Mwenyezi Mungu, basi hakuna njia nyingine ila njia ambaye ni Yesu Kristo. Kwenye sura ya 10 aya ya 9 ya kitabu cha Injili ya Yohana, neno la Mungu lasema hivi: mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Ni kweli kwamba mlango ni mwembamba, lakini ufanyika kubwa mara unapoingia. Kuna nuru katika njia hiyo, na kila aingiaye hupata malisho, nayo ndio uzima wa milele, uzima teletele na nuru ya mbinguni yenyewe. Rafiki, wahitaji kuingia kwenye mlango na kupitia njia iliyo nyembamba ambayo ni Kristo. Njia hiyo ndiyo ya kuelekeza kwenye uzima, uzima ambao wapatikana kwa kumjua Mungu mmoja na Mungu wa kweli, na Yesu Kristo mwana wake wa pekee, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Hii, msikilizaji, ndiyo picha kamili tuipatayo kwenye aya hizi zilizoko kwenye Mithali. Njia ni mbili, njia ya wenye haki na njia ya waovu. Tutasikia zaidi kwenye kitabu hiki kuhusu njia hizi mbili. Mfano ni hilo tulipatalo kwenye sura ya 16 aya ya 25 inayosema hivi: iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Tunapogeukia aya ya 20 hadi ile ya 22, neno la Mungu latuambia hivi kwenye sura hii ya 4 ya kitabu hiki cha Mithali. Sikiliza mwanangu, sikiliza maneno yangu, tega sikio lako uzisikie kauli zangu. Zisiondoke machoni pako, uzihifadhi ndani ya moyo wako, maana ni uhai kwa wale wazipatao na afya ya mwili wao wote. Mtunga zaburi kwenye Zaburi ya 119 aya ile ya 11 anasema hivi kwa habari hizi: moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Neno la Mungu, msikilizaji, ni uzima wako, na hivyo wahitaji kulifuata kikamilifu. Hao wakale wamesema kwamba iwapo maneno haya yangelikatwa, basi damu ingelimwagika kutoka kwayo. Katika hili tulisomalo, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba iwapo kuna jambo tunalohitaji kufanya maishani, ni kulifuata neno hili, kuliweka katika mioyo yetu, kusudi tupate hilo ambalo Mungu ametuandalia. Neno hili ni uhai kwa kila mmoja anayelipata, na pia ni afya kwa miili yetu. Je, utafanya nini kwa habari ya neno hili? Naamini kwamba utalifuata neno hili na kulitunza katika moyo wako, maana hivyo ndivyo inavyokustahili. Kisha kwenye aya ya 23 twapata maneno yafuatayo: linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Katika maisha, msikilizaji, hapa twapata hilo lenye umuhimu sana na bora kutenda. Uhai wa kila mnyama u katika damu, na moyo ndio upiga ile damu ili izunguke katika mwili. Kwa hivyo tuweza kuangalia aya hii kwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kwamba kuna huo moyo wa nyama ambao washughulika na kuendesha maisha katika miili yetu au katika kila mnyama. Na moyo kwa upande wa pili wakilisha hilo lililo ndani sana la mwanadamu, yani mahali pale ambapo mambo ya hisia na nafsi yakaa. Bwana wetu Yesu Kristo anena akisema hivi kwenye sura ya 15 aya ya 19 ya kitabu cha Injili ya Mathayo: kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Haya yatajwayo hapa ni kati yatokayo katika moyo wa mwanadamu. Moyo, ndugu msikilizaji, ndio mtu mwenyewe. Kwa hivyo twahitaji kulinda mioyo yetu kuliko yote tulindayo. Ili tulinde mioyo yetu, ni lazima tuwe waangalifu kwa lile tuonalo, tusikialo, na pia tuyawazayo, maana ndiko chemchemi za uzima hutoka. Yule mwanasayansi Harvey aligundua kwamba moyo huipiga damu na kuizungusha katika mwili. Lakini kama vile ilivyo, maandiko yalikwisha kunena hilo kitambo sana, na zaidi pia kuzungumzia kwamba katika moyo ndipo chemichemi za uzima zipo, iwapo hilo ambalo laingia katika moyo huo lina uzima. Kwa hivyo kama vile ilivyo, na kuhimiza ndugu msikilizaji, neno hili la Mungu likae ndani ya moyo wako, litulie katika moyo huo, ili katika kutulia huko upate kuwa na uzima wa milele. Aya ya 24 yasema hivi: kinywa cha ukaidi ukitenge nawe, na midomo ya upotovu uiweke mbali nawe. Chemchemi msikilizaji hutoka katika moyo, lakini ni kinywa na midomo ndiyo hunena. Kilichoko katika kisima cha moyo wako lazima kitatoka katika kinywa chako. Haichukui muda kumjua mtu mara anapofungua kinywa chake. Aya ya 25 hadi 27 zasema hivi kwa kumalizia sura ya 4. Sikiliza: macho yako yatazame mbele, na kope zako zitazame mbele yako sawa sawa. Ulisawazishe pito la mguu wako, na njia zako zote zidhibitike. Usigeuke kwa kuume wala kwa kushoto. Ondoa mguu wako maovuni. Rafiki, jinsi gani kijana anafaa kuwa mwangalifu? Hasa katika siku hizi, ambapo ni kana kwamba kila mtu afanya kila atakacho, ni lazima mtu awe mwangalifu sana. Kuna watu ambao maisha yao yameharibiwa kwa sababu ya tendo moja tu walilotenda. Historia yao mbaya yaonyesha na kuwakabili mara kwa mara, hivyo kuyaharibu maisha yao. Iwapo kuna jambo linalohitajika katika maisha ya yeyote, ni kusawazisha miguu yake, yani kuwa mwangalifu katika kila hatua aichukuayo. Sura ya 5 yaendeleza ushauri, hasa kwamba aishi maisha ya utawa na usafi kwa ajili ya nyumba yake. Hivi ndivyo Mungu huwafunza wote kuhusu kujamiana. Maisha safi ni jambo linalohitajika katika maisha ya wote walio watoto wa Mungu. Kwenye aya ya 1 hadi aya ya 5, neno lasema hivi: mwanangu, sikiliza hekima yangu, tega sikio lako, mzisikie akili zangu, upate kuilinda busara, na midomo yako iyahifadhi maarifa. Maana midomo ya malaya hudondoza asali, na kinywa chake ni laini kuliko mafuta. Lakini mwisho wake ni mchungu kuliko pakanga, na mkali kama upanga wa makali kuwili. Miguu yake inatelemkia mauti, hatua zake zinashikamana na kuzimu. Maneno haya, ndugu msikilizaji, yamwelekea huyo kijana tena, kama vile yatuelekea sisi leo. Hekima yamwita kijana yule aingie katika shule yake ajifunze. Hapa kuna tahadhari dhidi ya yule mtu jeuri na muovu, na huyo mwanamke wa kigeni au kahaba au malaya. Kwa kawaida huyo mwanamke wa kigeni hakuwa Myahudi, bali alitoka katika mataifa. Katika Israeli, hukumu ya kufanya ukahaba ilikuwa kupigwa mawe hadi kufa. Hata hivyo, Israeli walipoendelea kutanga mbali na maagizo ya Mungu, walifanya sawa na waliotenda wale watu wa mataifa. Wengine wao walijiingiza katika ukahaba. Hilo ndilo tuliona kwenye sura ya 2 aya ya 17 ya kitabu hiki, ambapo neno lasema hivi: amwachaye rafiki wa ujana wake na kulisahau agano la Mungu wake. Hiyo ni habari ya wale ambao wajiingiza katika ukahaba. Kwa msingi huo, mwanamke yule ahesabiwa kuwa mgeni. Biblia yamuita malaya. Ni mgeni kwa kuwa hana uhusiano na Mungu hata kidogo. Hebu tusome tena kwenye aya ya 3 hadi 6, ambapo twapata maneno yafuatayo: maana midomo ya malaya hudondoza asali, na kinywa chake ni laini kuliko mafuta. Lakini mwisho wake ni mchungu kuliko pakanga, ni mkali kama upanga wa makali kuwili. Miguu yake inatelemkia mauti, hatua zake zinashikamana na kuzimu. Hata asiweze kuiona njia sawasawa ya uzima, njia zake ni za kutangatanga, wala hana habari. Hii ni tahadhari afaayo kuifuata kila mmoja anayethamini maisha yake. Twende kwenye aya ya 7 hadi aya ile ya 11, ambapo twapata yafuatayo: basi wanangu, nisikilizeni sasa, wala msiache maneno ya kinywa changu. Itenge njia yako mbali naye, wala usiukaribie mlango wa nyumba yake. Usije ukawapa wengine heshima yako, na wakorofi miaka yako. Wageni wasije wakashiba nguvu zako, kazi zako zikawa ndani ya nyumba ya mgeni. Nawe ukaziombolea siku zako za mwisho, nyama yako na mwili wako utakapo angamia. Onyo nyingine ndiyo hii hapa: mtu anapotanga mbali na maagizo yake Mungu, mwisho wake huwa mbaya, kama vile tumesoma hapa. Kisha kwenye aya ya 12 hadi 14, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: ukasema, jinsi nilivyochukia maonyo na moyo wangu ukadharau kukemewa, wala sikuisikia sauti ya walimu wangu, wala sikuwategea sikio langu walionifundisha. Nalikuwa karibu na kuingia katika maovu yote katikati ya mkutano na kusanyiko. Kumbuka hili mwenzangu, kwamba Mungu hadhiakiwi. Kile apandacho mtu, bila shaka, ndicho atakachovuna. Kwa maneno yaliyo wazi kabisa, Mungu atujulisha mwisho wa maisha ya kujiachilia na kutenda kama tunavyofikiria, bila tahadhari au kuwa na kicho chake na kuyafuata hayo atuagizayo. Watu wanapojiingiza katika kutenda maovu, mzizi wake ni huu: neno la Mungu hawajalipokea, hawajalitega sikio lao wasikilize akili zake na pia kupokea hekima yake Mungu. Na kwa jinsi hiyo, ni lazima kupata hasara ya maisha yao. Ni ombi langu kwamba, kutokana na haya ambayo tumejifunza leo hii, utalipokea neno lake Mungu na kushika kauli zake na kuzifuata katika kila hali, ili mwisho wako uwe mwisho mwema ambao umebarikiwa na Mungu. Na kwa hayo, hebu tuombe pamoja. Asante Mungu wetu, maana wewe hauchoki kila siku kutuelekeza katika njia yako, hasa kupitia neno hili lako. Bwana, tumesikia neno lako, tusaidie tuendelee kuwa wasikivu zaidi na kufuata neno lako kama vile unavyotufundisha. Bwana, kuna mausia hapa, kuna ushauri mwema, na pia kuna kauli ambazo, ikiwa tutazishika na kuzifuata, basi maisha yetu hayatakuwa na majuto yoyote yale, maana maneno yako yatatuhifadhi na kutuwezesha kupitia katika njia yenye nuru na njia ya uzima. Hili najua kwamba kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu utatuwezesha, hasa tuendelee kusoma neno hili na kujua yatupasayo, maana katika neno hili ndimo twapata uzima wetu. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana Bwana, yote ambaye nimeyaomba ya katika mapenzi yako, na ndiyo watutakia na utatutendea, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukuongoza katika kila hali, hasa kutokana na haya tuliyojifunza leo hii. Neema yake iwe pamoja nawe unapoendelea kutafakari maneno haya na kuyasoma na pia kuyatenda. Na hadi tutakapokutana nawe kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kweli uliopokea msikilizaji haiwezi kulinganishwa na ushauri mwingine wowote. Tilia maanani haya, nawe utaona mabadiliko katika maisha yako. Nakaribisha maswali yako, ufafanuzi wa lolote ambalo hukuelewa, na maoni pia. Tumia anwani hii kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Mungu akubariki unapojiandaa kwa somo linalotoka kwenye sura ya 5 aya ya 15 hadi sura ya 6 aya ya 15 ya kitabu hiki cha Mithali. Amani ya Kristo iwe nawe. Mimi ni Pamela Umodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.